Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында ал Сукырмаш безнең тапшыруда. Казан Кирмәнендәге Ислам мәдәнияты музеенда минем гаиләмнең Шамаиле исемле икенче бөтен Руси сәнгать бәйгесе күргәзмәсе бара. Татарстан мөфти урынбасары проект җитәкчесе Рөстәм хәзрәт Батыров сүзләренчә, быелгы бәйге өчен махсус әсәрләр иҗат ителгән. Кырым татарлар байрак көнен быел ярым утрауда киң җәйелдереп үткәрә алмаганга күрә бәйрәмне күбрәк социаль челтәрләрдә билгеләргә тырышты. Депортация вакытында 8 меңләп кырым татар Мари илендәге хезмәт лагерьларына китерелгән. Кемдер өйләрен сатып иртәгә үк кырымга китергә хыяллана, башкалары бүгенгә кырымга кайтырга җыенмый. Милли байрак көне алдыннан азатлык Волжскийда булып кайтты. Болар барысында азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия тикшерү комитетында Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых хакында ачылган җинаять өчен кануны дип белдерәләр. Белых зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнә. Элегрәк губернатор адвокаты Белых хакында ачылган җинаять эше канунсыз дип кулга алу һәм җинаять эше ачу карарын шикаять итәргә җыенуын әйткән иде. Аерым алганда адвокат Вадим Прохоров губернаторларга карата җинаять эшен субъектның тикшерү комитеты идарәсе башлыгы ачарга тиеш, ә Белых очрагында башкача булган дип бара. Белых 24 июнь көнне Мәскәүдә тоткарланды. Дүшәмбе көнне Россия тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, ул көнне Белых 150 мең евро ришвәт алган һәм 400 мең евролык ришвәтнең өченче эше булган. Икенче көнне мәхкәмә губернаторны 2 айга кулга алды. Белых үзе барлык гаепләүләрне кире кага һәм бу акчалар Киров кирәк-яраклары өчен алынды дип бара. Вести радиосында әлеге җинаятьче оппозиционер Алексей Навальный белән бәйле түгелме дигән сорауга Маркин һәркем үзе өчен җавап бирә дип әйтте. Билгеле булганча, Навальный күпмедер вакыт Белых җитәкчелегендә Киров өлкәсендә эшләп алган иде. Белыхны тоткарланганнан соң Навальный үз сайтында аның акчалата ришвәт алуын күз алдына китерү авыр, Мәскәү ресторанында бигрәк тә дип язган иде. Кремль белдерүенчә, Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган узган елның ноябрь ахырында Сурия Төркия чигендә бәреп төшерелгән 124 хәрби эш кеше өчен Русиядән гафу үтенгән. Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгатендә Эрдоган Мәскәү таләп иткәнчә гафу итегез сүзен кулланам. Русиянең 124 эшчесенең хәрәкәте өчен Төркия җитәкчесенең гафу үтенүен Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков хәбәр итте. Эрдоган бу хәлгә тирән кызганыч белдерде һәм Төркия белән Русия арасындагы традицион дустанә мөнәсәбәтләрне торгызу шулай ук төбәктәге кризис хәлләренә бергә реакция күрсәтү террорчылыкка каршы көрәшүче мөмкин булганын барысында эшләргә әзерлеген белдерде, дип Песков. Кремль сәхифәсе Эрдоган мөрәҗәгатеннән тагын бер мәртәбә үкенеч белдергән һәм халак булган Русия эшчесе гаиләсенең кирәм кайгысын уртаклашырга телим һәм гафу итегез дим дигән сүзләрен китерә. Русия президенты Асадка каршы сугышкан кешеләрне бомбалаучы Русия хәрби эшчеләренең күп санлы кисәтүләрдән соң да Төркия һава киңлекләренә керә дип Анкара Су-24 ташкышын бәреп чергеннән соң Русия Төркия мөнәсәбәтләрен кискенләште. Русия Төркиягә туристлар җибәрүне һәм күп кенә Төркия товарларын илгә кертүне туктатты. Төркия һәм Израиль ике арадагы мөнәсәбәтләрнең җайга салынуын белдерде. Бу хәл якын көнчыгыштагы 2006 елга сузылган салкын мөнәсәбәтләренә нокта куячак. 24 июнь Римдә булганда Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху килешү якын көнчыгыштагы тотраклыкка этергеч булачак дип белдерде. Төркия хөкүмәте башлыгы Бинали Йылдырым да Анкарадан Израиль белән килешүгә эрешү турында белдерү ясады. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр моннан 6 ел элек сунды вакытта. Израильнең хәрби диңгез кизуы Төркиянең Мави Марвара карабындагы 9 Төркияне юк итте. Бу караб Израиль блокадасындагы Газа сызыгына гуманитар ярдәм илтте дип белдерелгән иде. Яңа килешү нигезендә 27 июньнән ике якта дипломатик мөнәсәбәтләрне тулысынча яңарта. Израиль Мави Марварада халак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә 20 миллион доллар түләячәк. Шулай ук Төркиягә Газа сызыгында гуманитар проектларда мөмкинлек бирәчәк. Моңа генераль секретарь Бан Ки Мун Израиль һәм Төркия арасындагы килешүне хуплап, төбәктәге тотрыклыкка өметләнә торган сигнал дип бәяләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Кирмәнендәге Ислам мәдәнияты музеендә минем гаиләмнең Шамаиле исемле инде икенче Бөтенрусия сәнгать конкурсы күргәзмәсе бара. Проект җитәкчесе Татарстан мөфти урынбасары Рөстәм хәзрәт Батыров Шамаилләр татар халкын саклаучы мөһим корал ди. Әлеге күргәзмәдә татар халкының иске һәм шул вакытта заманча ясалган шамаилләре җыелган.
Бу күргәзмәдә татар халкының иске һәм заманча ясалган шамаилләр җыелган. Шамаил ул безнең халкыбызның бир мирасыбызның бир элеше, безнең халкыбызга хас булган бир шундый техника. И хәзер шул техника кулланып дөньяви рәсем сүрәтләр дә ясыйлар. Хәтта поп-арт, стимпанк жанрларында шул техника ничен бу кергезмәләр кирәк. Шымаил ул безнең халкыбызны саклар өчен бер корал. Әгәр үдә татар шамайлы булса, бала анарга карап үсә, ул бала чакта ук аның башына, аның йөрегенә татар архетипларын керә.
Бу чараны оештыручылар шамайлының татар халкын саклаучы мөһим корал булуын да әйтте. Әгәр үдә бала татар шамайлына карап үсә, бала чактан ук аның башына, йөрегенә татарның борынгы язу рәсемнәре керә. Шамайлар татар халкын саклаучы мөһим корал, диде Рөстәм Батыров. Бөтен Русия сәнгән конкурсы инде икенче тапкыр уздырыла. Быел анда 120 катнашучыдан 200 эш кабул ителгән. Казан, Уфа, Мәскәү, Владимир, Ижау, Петербург шәһәрләреннән эшләр бар иде. Шамайлләрдән күргәзмәләр Ислам мәдәнияте музеенда һәм Эрмитаж Казан үзәгендә урнаштырылган. Билгеле шамайлчы рәссам Нәҗип Нәкыш шамайл язуны үстерүдә Казан федераль университеты зур өлеш кертә ди. Ул үзе университетта дизайн һәм татар сәнгате бүлеге белән 2 тапкыр мастер-класс үткәргән. Нәҗип әфәнде 1-нче һәм 3-нче курс студентларына пиялага ясау нишкәлекләрен өйрәткән.
Федераль университетта әһәмият бирелә, анда шушы дизайн һәм татар сәнгате бүлеге бар, яхшы уңышлы гына эшләп киләләр. Мин үзем 2 тапкыр алар белән мастер-класс үткәрдем. Пиялага ясау серләрен өйрәттем. 3-нче курс студентларына һәм 1-нче курсларга бер мастер-класс үткәрдем. Ничек иттереп, нигә? Хәзерге технология кулланып, компьютерлар кулланып, шушы эскиз буенча ничек плоттарда кисеп, шамайлар ясау серен өйрәттем анда. Киләчәктә менә бу ни программа эшләячәк университетта, һәм минемчә матур гына, яхшы гына эшләүче безнең һөнәрчеләр, осталар кисәптәр дип уйлыйм.
Шушы күргәзмә кысаларында Шамайл сәнгате үсешенең актуаль юнәлешләре дигән мастер-класслар да үткәрелә. Минем гаиләмнең Шамайлы конкурсының быелгы җиңүчеләре Ураза гаетеннән соң хәбәр ителәчәк. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 июнь Кырым татарларының милли байрак көне билгеләнде. Быел оештыручылар Кырымда узган елга ачы тәҗрибәне искә алып, урам җыеннары өчен рөхсәт сорамады. Мари илендә яшәүче берничә дистә Кырым татар гаиләсе өчен бөтен бу бәйрәмнәр читтән уза. Аларның өйләрендә милли тамга, байрак та күренми. Олыгайган көннәрендә аларның күбесе Кырымга кайтырга дип өмет итеп яши. Волжскида Гадел Галәметдин булып кайтты.
Бу көннәрдә Азатлык хәбәрчеләре Волжск шәһәрендә яшәүче Кырым татары Джаббар Әбләзов иендә кунакта булып кайтты. Күп кенә Кырым татары кебек үк аның гаиләсендә Бөек Ватан сугышы елларында Кырымнан депортацияләгәннәр. Үзе ул бу елларны белми, сугыштан соң туган, әмма аның бер туганнары кечкенә булсалар да бу вакытларны яхшы хәтерли. Джаббар әфәнденең бер туган апасы Үсния Кемалова депортацияләү безнең тормышта мәңгелек эз калдырды ди.
Если мы вот в Туле жили, если нам, ну, эти продукты же тогда тоже тяжело же было, не только, наверное, татарам, но нам уж особенный был статус. И мы ездили из
депортация вахтында без Тула өлкәсенә эләктек. Анда 6-нчы шахтада яшәдек. Ул вахтта ук инде безгә караш үзгә иде. Кибеттә әйбер булмаган заманада милиция хезмәткәрләреннән качып йөрүләребез әле дә истә. Балалар безгә еш кына куылган дип бармак төртә иде. Андый мөнәсәбәтләр әле дә бар. Минем бакча күршесе: "Каян килдегез, шунда китегез, Кырымга барыгыз, Кырымга" дип мыскыллый мине, ди ул.
Керим езжать, Керим. Даже Крым не может сказать. Керим, Керим езжать. Я говорю, какая разница? Вот все равно ведь это надо человеку унизить, да?
Татар, урыс, мары, чуваш арасында яшәү начар булмаса да, күңел барыбер туган якка тарта, ди Үсния ханым.
Дом-то у нас там сейчас целый еще. Вот Хотелось бы, конечно, вот его.
Кырымда біздің йорт исән әле. Бүген анда 4 гаилә яши. Хакимияткә барган идем йортны кире сырап, сез Русиядә яшисез, ә монда Украина берничә булмый дип җавап кайтардылар. Бәлки хәзер Кырым Русиягә кушылгач хәл үзгәргәндер. Бу арада гына барган юк. Мин бүген үк Кырымга китергә әзер. Гомерем буе шунда торган сыман хис итәм үземне. Мари илендә марилар яшәсен. Мин Кырымнан һәм шунда яшәргә тиеш. Әйтмәс идем монда бөтенләй яшәп булмый дип. Була, әмма күңел туган якка тарта ди ул.
А я из Крыма в Марийском живу. Неужели неохота на свою родину? Там не только там из-за того, что там... Знаете, вот даже я приеду, и то мне кажется, там, как будто я там жила.
Үсіне апа Волжский шәһәренә килен булып төшкән, аның ире Нури әфәнде исә Кырымнан Урта Азияга депортацияләнгән. Бу елларны ул болай искә ала.
Вагон этот товарный погрузили, и куда везли, сами не знали. А разговор был такой. Наверное, везут старших, я слышал, в вагоне внутри. Наверное, везут на реку Урал топить крымсатар.
Безне вагонга тиеделәр дә алып киттеләр. Кая барганыбызны да белмәдек. Безнең арада олыларның безне Урал елгасына батырырга алып баралар ахыры дигән сүзләрен ишеттек. Берничә көн бардык. Ташкентка алып килеп, бер кырга чыгарып бастырдылар да төрле авылларга бүлә башладылар. Без 5 бер туган бала Урта Азияда балалар йортына эләктек. 1946 елда безне әти табып Волжский шәһәренә алып килде. Шуннан бирле монда торабыз ди ул.
Здесь, в Волжске, нахожусь.
Нури Кемалов хатыны кебек Кырымга ашкына, әмма анда акчасыз китеп булмый ди ул.
На продаже выставили вот по интернету, если купит дом, и цена, и все тут. Обязательно хоть, вот купили бы сегодня, завтра выехал бы.
Бу йортны сатуга куйдык инде. Бүген сатылса, иртәгә үк Кырымга китәр идек. Безнең анда туганнар күп. Алар да Русиядәге өйләрен сатып туган якка китте. Мин монда килгәндә бала идем, әмма шул вакытта да мине сатлыкҗан дип мыскылладылар. Шуңа да җан туган якка тарта ди ул.
Обзывали предателями.
Здесь, да?
Да. А ей был год, она предатель. Годовый ребенок. А я 10 лет, может быть, да.
Нури абыйлардан берничә йорт аша гына шулай ук депортацияләнгән, аның адашы Нури Бәйрәмов исә Кырымны шулай ук сагына, әмма бүгенге Кырым татарлары безне үз итми ди.
Мы хотели чего? Хоть нам дома. В деревне мы был, я был в деревне. Дом разваленный, 72 года эти дорожек нет. Одни эти, как тебе сказать.
Без былтыргана минем туган йортымда булдык. Бүген ул алабута арасында ташланык хәлдә. Без бит реабилитацияләнгән кешеләр. Кырым Русияга кушылгач бездә өмет уянды. Миңа 80 яшемдә билгеле ул җимерек йорт кирәкми. Кырымнан бер бүлмәле фатир бирсеннәр иде. Рәхәтләнеп шунда китеп торыр идем. Әмма андагы кырым татарлары бүген элеке кебек түгел. Безне шитят күрә, үзләре янына китерәселәре килми. Без ничә ел монда яшәү өчен азапландык, ә сез җиңел генә монда күчеп килмәкче буласыз дип әйтәләр безгә. Хакимият исә өем-өем документ җыярга куша. Җыйдык, Русия прокуратурасына бардык. Анда документларны Кырымга җибәрдек диләр. Кырымда сырыйбыз, килмәде диләр. Шулай алдалап йөртәләр безне ди Нури әфәнде.
Дедушка у меня дом стоит там.
Они как выразились? Они сказали, вот это...
А он мне вот это, безем Кырымны не оказал, опять ты меня... Siz, значит, келим мында, мен да 95 сенесіне мында отыруйрым уже. 15 жыл мында, 15 жыл гэт мында отыруйрым. Тогда келим мында, келек мында сізе яшамая, в общем, пробивать, ходить по ихним, да, мучиться, ходить по ихним, этим, как тебе сказать, администрациям, по прокуратурам или по этим, по ступенькам.
По коридорам.
Да, по коридорам двери стучать. И скажет, давай, и пендель получишь, скажет, давай, чеши отсюда.
Күңел туган якка тартса да, Волжскийдагы халык турында начар сүз әйтә алмыйм, ди ул.
Спасибо этим марийцам, чувашам, русским.
Татары.
Они, да, татары тут, казанские татары. Они никто нас не обижал.
Минем орыс, мары, шуаш, қазан татарларына рәхмәт әйтәсем килә. Алар бер кайчан безне кире какмады, ким күрмәде, авыр сүз әйтмәде. Без бик тату яшәдек. Кырым кирәк булса, күптән китәсе иде инде. Ләкин миңа хәзергә кырым кирәкми ди. Нури Бәйрәм.
Нас никто не оскорблял. Вот насчет этого, да, народ здесь очень хороший. Мы этим очень довольны. И по сегодняшний день, ну если поехать на Крым, надо будет унижать, да нахрен мне такой Крым-то нужен.
Волжскийда яшәүче Крым татар гаиләләрендә кунакта Гадил Галәметдин булып кайтты. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Түркиядә Кырым татарлар бу көннәрдә ифтар мәҗлесләре һәм сәхәргә җыела, Гәбзә татар җәмгыяте яңалыклары һәм башка хәбәрләр белән шәһәр каратай таныштыра.
Кырым татар халкының лидеры Мустафа Габдулҗемил Кырым оглы Аурпа Консей парламентарлар мәҗлесенең топлашуларына иштирак итмәздән әвәледе 17-18 июнь көннәрендә Женевада мөһим бер топлашуга иштирак итте. Бу топлашу Берләшкән Милләтләр Инсан хаклары Консейенең ananevi toplaşıklar çerçevesinde tertip edilgen Kırım'da insan haklarının korçalanmasına dair milletler ara gözlem, neticeler ve perspektifler konulu konferansiyaydı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 18 İyunda tertiplengen bu konferansta Kırım'daki insan hak hukuk bozulları hakkında öz fikirlerin paylaştı. Bu diskasyaga Birleşken Milletler İnsan Hakları ve Milletler Ara Tehditler Müdürü Adam Abdülmulla, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yetkilisi Ofisi Müdür Yardımcısı Boyana Urumova, Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin profesörü Ayşegül Aydıngün ki Ayşegül Aydıngün Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi heyette insan hakkı bozuları hakkında rapor hazırlanan heyette yer alan bir insan idi ve Kırım İnsan Hakları Grubu Başkanı Olga Skripnik iştirak etti. Bu toplaşığın moderatörlüğünde İnsan Hakları Evi'nin müdürü Florian İrminger yapkan idi. Kırım oğlu Cenevre'deyken de pek çok insanların çeşitli memleketlerin delegelerinin, temsilcilerinin, Birleşmiş Milletler'deki vekillerinin görüşüler geçirgen idi. Türkiye ve gazete ve televizyonlarda Rusya'nın Soçi'de tertipletilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi toplaşmalarına Türkiye'ni ve Ukrayna'nı da davet etkeni haberleri neşretildi. Bu haberlerin çıkan günü gene Türkiye Dışkı İşleri Bakanlığı bir bildiri neşretip Rusya'nın Halep'te, Suriye'de insanlarını, sivillerini bombalamasını proteste etken bir bildiri neşir etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye'de Halep'te son zamanlarda rejim ve Rusya uçaklarının sivil kalkını bombalaganın ve bu işte fosfor bombaları, Birleşken Milletlerce yasaklanan fosfor bombaları kullanganın bildirdi ve Rusya'nın bu kabahatlerin kün künden ziyade çoklaşkanın Rusya'nın bu yanlıştan bir an evvel kayıtması gerekliği bildirildi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da bütün bu dünyadaki ve Kırım'daki gelişmelerini, inkişafını yakından takip etti. Bir taraftan da öz faaliyetlerini de devam ettirirler. Ötken hafta sonu Kırım'da kaçırılgan ve bir aydan ziyadedir özünden haber alınamagan Erbin İbrahimov için Bahçesaray'da onun evinin altında Kırım Tatarları cıyılıp dua etken ediler. Aynı konu ve ötesi konu de hem diasporada Türkiye'nin pek çok yerlerindeki toplaşmalarda iftarların altında Amerika'da, İngiltere'de, London'da, Romanya'da ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de insanlar ayrı ayrı ya da bir araya gelip Erbin İbrahimov için ve kaçırılan bütün Kırım Tatarları için dualar ettiler. Dua merasimleri geçirdiler. Gene bu hafta sonu, ötken hafta içerisinde de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin iftar faaliyetleri devam etti. Türkiye'de en de son senelerde bir anane oldu. Belediyeler, halklar, insanlar bu sıcak günlerde azbarlarda, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda bir araya gelip iftar aşları ikram etili, iftar aşları barabarca aşala. Bu cümleden Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de ötken hafta sonu bir iftar aşı verdi öz vatandaşlarına ve etrafta olan Kırım Tatar Cemiyetlerinin vekillerine. Bu gün vesilesinden de bu iftar aşında aynı zamanda yazıcı Aluşta'dan Eskengeller adlı kitabın yazıcısı yazar Serra Menakay da misafir ede. Serra Menakay iftar aşından son kelgen misafirlerge Aluşta'dan Eskengeller adlı kitabın imzalap bağışladı. Serra Menakay Gebze'deyken de ayrıca İsmail Gaspıralı Park'ın ve çeşitli yerlerinde ziyaret etti. Gebze'deki bu iftar aşına elbette çok sayıda Kırım Tatarı iştirak etti. Hatta onlar cemiyetin merkezine sığmay caddede de Kırım Tatar ve Türkiye bayraklarından süslengen ve zengin caddede beraber iftar aşların aşadılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerif olarak bu faaliyetlerinin bütün Ramazan'da devam etkenin edeceğin aynı zamanda sahur aşlarında 30 gece boyunca cemiyet merkezinde devam edeceğin bildirdi. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak ve cemiyet idarecilerinden bazıları bu hafta içerisinde Ukrayna'ya uçtular. Ukrayna'da Kherson bölgesinde Kırım'ın hemen şimdi işgal altında olan Kırım'ın hemen dışında Kherson'da Mariupol ve o taraflarda yaşayan Kırım Tatarları arasında iftar aşları tertiplemek için gittiler ve 2-3 akşam Novo Alekseyevka'da Kırım Tatarlarının iftar aşları ve sahur aşları tertiplep bunda Kırım Tatarlarının bu aşlarını paylaştılar. Bu kampanyalarının Ukrayna'da yaşayan, çeşitli yerlerde yaşayan Kırım Tatarlar arasında bu Ramazan bayramına kadar devam edeceğini bildirdi Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak. Gene Gebze gibi Kocaeli'nde, Çatalca'da, Aksaray Hamidiye Koyun'da ve başka yerlerde, Eskişehir'de, Eskişehir Odabaşı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un belgeli iftarda da halk ve insanlar, cemaat iftar aşların beraber aşamanı devam ettirdiler. Türkiye'de umum Türk dünyasına ve bu cümleden Kırım Tatarlarına en çok kol tutkan, yardım etken, destek vergen teşkilatlarından biri malum olganı gibi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Buna bu vakfın neşretkeni Türk Dünyası Tarih Dergisi'nin hemen er sanında da Kırım tarihinin alakalı bir informasyonga, bir makalege yazığa rast gelmek mümkün. Bu jurnalin iyun ayındaki sayısında da Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay'dan yapılgan Cemal'ın Eurovision yıl konkursun kazanması ve münasebetinin o yılın konkursunu kazanması, onun Kırım Tatarlarına tesiri, Kırım Tatar halkının sürgünlüğü ve Zafer Karatay'ın özünün milli hareketteki iştirakı meselesi hakkında bir interview yapıldı. Bu interview'nü Ali Devikirmenci hazırlagan edi. Bu interview'nin alakalı olarak da yine Neşe Sarısoy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkının Kureyşi adlı dokumenter filminden bir fotoğrafta Türk Dünyası Tarih Dergisi'nde yer ala ve onun üstünde de vatanga kaytış sevdamız tren vagonlarında yırlangan türkülerinin yırlarının başladı degen sözü yer ala Zafer Karatay'ın.
Ozatlık Radyosu.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.